Tira, esan dizuegu datozen minutuak ezkerraldean pasako ditugu, zehazki Santurtziko Mamariga auzoan, bertako 27 familia larri daudelako 2007an euren etxebizitzak eraitsi zituzenetik. Kontua da, AGR 207 hirigintza ekimenaren bidez, euren etxeak bota eta trukean ordezkoak adostu zituzela. 2011an eraiki behar zituzen, baina Orubea gaur egun oraindik utzi dago. Gainera, alokairuan bizitzeko jaso duten diru laguntzak kendu diete familiei eta noski egoera honetan auzikeden kolektiboak ez du lortu egoera normalizatzea eta orduz geroztik ba imaginatu dezakezuen moduan prekaritatea eta egonkortasunik gabeko egoera latza bizi dute 27 familia hauek eta hau guztia salatzeko, bueno, ordutikan protestan dira eta egunotan berriz ere protesteekin eta mobilizazioekin segitzen dute. Guk gaurkoan Santurtziko Mamari gauzoko 27 familia hauen errealitatea gertutik ezagutu nahi genuen eta horretarako Iñaki Casares agurtu behar dugu telefonoz bestalde dugu. Iñaki, egunon.
Apa, egunon.
Iñaki, orentxo hartan aipatu dugu labur-labur Santurtziko Mamari gauzoko 27 familia hauen egoera. Zu kaltetu zuzena zera edo zure senideak dira?
Bai, nire kaltetu zuzena naiz. Ba, nire sendiaren etxea zena, nire eta nire bizitokia lapurtu egin didate, nire ere.
Bueno, oraintxe hartan, sare sozialetan entrevista iragartzen zenuen, eta oso galdera degarria pausatzen zenuen edo luzatzen zenuen ere, Iñaki, posible da zeure etxearen jabe izatea, zorrik ez edukitzea eta etxe lapurtzea?
Ba, bai, eta ona proba, ez da, hori izan Amerikako 27 familiari gertatzen ari zaigulako. Eta, bueno, bai, pentsatzen duguna egian posiblea dela, baina benetan zinez gaitza egiten zaigula gaur egun oraindik ere holan gertatzea, eta batez ere, bueno, entitate pribatuetatik uler dezakegu, pues, alako gizagabekeria eta ukitzea, ez, baina administrazio publiko eta publikotik alako trataera jasatea, bueno, egiten zaigu erabat zinez gaita.
Bueno, kontua da, 8 urte daramatza zuela teilaturik gabe, etxerik gabe, etxeak kendu zizuetela. Iñaki, ondo baderitzozu, entzulako katzarren aurrekariak azalduko dizkiguzu, alegia, hau guztia zergatik eta noiz hasi zen?
Bai, udalak utzi zuen gure zonalde guztia, ba, irikintza planitzatik nahi zuelako ustez zonalde hori bizi berri ditu eta aldaketa urbanistiko batzuk egin. Orduan, presiopean behartu gintuen nolabait, hor agertuko zen ekimen hori gauzatzera, agertuko zen promotorearekin negoziatzera, presiopean dinot udalak argi eta garbi izan zigulako eurek interesa zutelako hori gauzatzeko eta bestela espropiatuko gintuztela. Eta, bueno, ba, sartu ginen, hortan promotore bat agertu zen, Carmelo Merino, Promociones Bizkaiakoa, arekin negoziatu eta lortu genuen permuta kontrato bat, beraz gure etxearen truk, ba, etxe berria jaso behar genuen, eraikuntza berrian, eta, bueno, pues hor, irregular batzuk tarteko, kontua izan zen, udalak egutsi zion pertsona honi gure etxeak botatzen, oraindik ere ikiteko behimenik ere eduki gabe, eta gauza guztiak lotuta eduki gabe, zeren gu, promozioa ez gauzatu eta ere, gu gure etxean bizi ginen pospozik, eta ezken nukakin jolako problemarik, ba, ala ere, udalak utzi zien botatzen gure etxeak, joan ginen, hortik orduan lau urterako izango zela ustetan, pasatu dira 8 urte, eta oraindik etxerik gabe. Eta ondo, oso ondo esan duzunez, lehenengo lau urte horietan izan genuen ba, alokairurako diru laguntza bat, 480 eurokoa, Santurtzin alokairuak bataz beste 700 eurotan eta goten dira, baina bueno, ba, guretzat lau urteko kontu bat izango zalakoan, pues, ontzat hartu genuen, eta kontu izan zen hori ez, Javier Fernandez ere sartu zala tartean, hor sortu zirela udalaren partetik, laboralkutxaren partetik eta Javier Fernandezen partetik alako ba, ez dakit, ikamika batzuk, ez, interes ezberdinak eta azkenean auzokideok hortan inolako ardurari genukanok eta sartu ginenok behartuta, pues, ari gara bagatzen hori guztia.
Eta gaur egun, zein da 27 familiaren egoera?
Jo, ba, pentsa, ze alde batetik, ba, zuk esan bezala, udulustu ekonomikoa ikaragarria da, ez da? Osa, nik enduk, aninolako zorri nire etxean. Eta orain pagatu behar du 800 euroko alokairua. Nire familia banatuta dago, neskalaguna eta alaba Donostian, eta neu Santurtzi nire amaren etxean. Ni bezala, ba, familia batzuk junbiet izan dira auzotik, beste batzuk, azimarratu behar da, jente gehiena mamari ganbiz izan dela betitik, eta karo, jente zaharra dala, irurogeita mapiko, larogeita piko urtekoa, orduan batzuk seme alaben diru laguntzakin ba, lortu dute zeo zer, beste batzuk seme alaben etxera junbiet izan dira, beste batzuk zaharretzetara jundira alako egoera prekarioan, eta beste batzuk bost, jada, hilegin dira.
Bueno, eta egoera, benetan latz honetan, Iñaki, salatzen duzue, udalak eta hau da ulergaitzena, gainera, udalak bizilagunen interesak defendatu barrean, eta zeuen etxe bizitzarako eskubide hori, eta zeuenak ziren etxe horiek berreskuratzeko eskubide hori defendatu barrean, interes pribatuak defendatzen dituela. Nola da posible? Zertazari gara?
Ba, udalak ja lehenengo korporazio bat, 2000 eta 2000 eta 2009 eta 2007 arte, 2008 arte, ba, peso begon zan, Javier Cruz, eta, bueno, ba, gun negoziazio hortan, promotorekiko negoziazio hortan, guk beti sentipi izan dugu, eta gure artean eta komentatu dugu, oza, baziru diela, udala zela promotoren bizkartzaina. Geure alde egin beharrean, geure egoerak nolabait bermatzearen alde lan egin beharrean, ahizala promotorekin, ez, batera lanean promotoreak alde batetik, udala bez alde batetik, ez dugu alako pintza batean sartuta bien artean, ez, nolabait gu behartzen, ba haiek nahi zutena lortzen, ez. Alde batetik hori, orain badaukagu beste korporazio bat, orain PNV-ek jagintzen du, Santurtzin, eta, bueno, guk korporazioarekin ez daukagu inolako harremanik. Guk 2011an kereia bat jarri genuen auzibidean, pentsaten genuelako bazeudela delitu zantzu nabarmenak kontan guztian. Kereia horretan sartu genuen Javier Cruz aurreko alkatea, sartu genuen lehengo kaja laborala, sartu genituen promotoreak, eta sartu genuen orengo alkatea ere, pentsatzen genuelako etzala egiten ari legeak egitera behartzen duna promozio hori gauzatze aldera. Alkatea muturtu egin zaigu, desenteko umekeria iruditzen zaigu, ba, gaur egungo egoera hontan, ez? Alkatea gurekin, ba, hortan muturtza eta harreman zuzenik behintzat ez du eukin nahi. Gure abokatorekin egiten dugu nola baiteko harremana, ez da? Eta bueno, pues orain ba, udalak orain dela urte terri edo proposatu zigun, ba, zabaltzea beste gire bat desblokeatzeko egoera hau, txosten bat, bideragarritasun txosten bat egin zuen AGR 207 ekimenari buruz, ekonomikoki bideragarria zala suertatu zen, edo ikusi zuten, eta horren reparzelazioa egin behar zen, guri udalak, ba, baino eta abokatoren bidez eta, ba, guri udalak komentatzen zigun, reparzelazio hori ondo aterako zela, kaja laboralarekin, edo laboralkutxarekin, nolaiteko adostasuna bazutela, orduan, ba, ekimen hau gauzatu egingo zela, eta guk jaso egingo genula dagokigun etxe bizitza, eta oraintxu, ba, entzatu gara kaja laboralak ez dula onartu, reparzelazi hortan, haiek kargu hartu behar dutelako gure realojoa, eta aurrezki kutxa sozial ustezko horrek ez du nahi inolaz ere, eta ikusten dugu udalak ba pres dagola burua makurtzeko erakunde horren aurrean gure interesen kaltetan, eta are gehiago orain beste repartzelazio prozesu bat zabaltzekotan dagola, honek izan nahi du luzatu egingo dela berriro ere asunto hau, eta ari dala dokumentazioa eskaintzen kaja laboralari, eta guri ez digu ezertxo ere gali, ez digu ezertxo ere esan, ez dakigu zertan dagoen aurreko edo urrengo prozesu hau. Bueno, egia esan, oso nahi labaituta gaude udalaren egoerarekin, eta gero minia ere badaukagu udala bin eta berriro bere aurpegia zuritzeko ari dalako esaten hau partikularren arteko gatazka edo auzi badala, eta karo, hori guretzat izugarri laugarria da. Ze karo, edo zeinek irakurrita zalezake, ba bueno, ba, auzokide batzuk sartu zirela hor espekulatzeko asmotan edo beretzearekin sartu zirela alako negozio baten eta txarto jatera zaiola. Ez, jaun andereak. gu zarrarazi gintuzte hortan. Guk ez genuen nahi, eta udalak behartu gintuen, ba, bertela gure etxea kenduko zigulakoan. Eta orain, entzun behar izatea, hau partikularren kontua dela, eta udalak ez duela ardurarik, bueno, zutan jartzen gara.
Beraz, udalan jarrera salatzen duzue, Laural Kutxarena baita ere, eta benetan sinesgaitza eta amesgaitzoa dirudi, Iñaki, gertatu zaizuena, mamari gauzoko 27 familia, bai?
Bai, guk edozein ez diogunean, ba, jentea, bueno, ba, zurre eta lur geratzen da, ez? Aluzinauta. Zeren benetan, sinesgaitza ematen du, ez? Sinesgaitza ematen du, ba, alako iruki gaizto baten eragina, ez? Ba, promotorena, alde batetik, promotorek beren interes ekonomikoak eta beren gauzatxoak egin nahi izan dutelako. Hor, azalduko nizkizuke zenbat, zanolako irregulartasunak eta ikusi ditugun prozesu honetan, uste dut, luze joko genuela, zehor, promotoreak izan dituzten euren irregulartasunak, udalak ere, bereak, eta laboralak ere, bereak, ez? Orduan, bai, inoztu, sinez gaitza ematen du, oraindik ere, hola negotea, 8 urte pasatu dira gure etxetik atera gintuztela, eta oraindik batzuk, antza, ba, gehiago luzatu nahi dute egoera hau, ez? Gau, guretzat hori, ba, bueno, onarte zinara, zeharo, guk ez dugu onartuko hau gehiago luzatzea. Guretzat, guk behar dugu konponbidea, eta konponbide azkarra behar dugu. Gehiago itxaron dugu, ez dugu gehiago itxaron nahi. Gure jentea, esan dizudan bezala, gure jentea dizaigu biltzen, eta bueno, eskaude prest hori jasoteko.
Bueno, eta ez zaudetelako prest, hain zuzen, Iñaki, tira, bukatzeko protestetan ari zarete, mobilizazioetan, ezakit gaur bertan ere baduzuen mobilizaziorik, edo astenetan atzo egin zenuten, konta iguzu, deialdiak.
Bai, gaur bertan amaitarrietan, Santurtziko Laboral Kutxaren bulegoaren aurrean, konzentratuko gara, nolabait, Laboral Kutxari adirazteko, bera dala gure goeraren erantzule nagusinetako bat. Promotoreak bezala, eurek ere badutela oso eragin handia horrengo egoeran. Kaja Foralak utzi zuela bere garaian 6 kiloko zuloa sortzen ekimen hortan. Nolabait utzi ziela promotorei 6 kilo hartzen finantziazio kreditu, finantziaziorako kreditu horretatik, eta orain zulo horrek ba galarazten du ekimena, AGR 207 ekimena gauzatzea. Esan nahi diogu Laboral Kutxari, benetan esaten duen, bere propagandarekin esaten duen hori guztia, ba, haiek gizakiei begira daudela, talako lan egiten dutela, eta sozialak direla, eta bat, gezur utxa dala. Gurekin ez direla inolaz ere horrela jokatzen ari. Guri haiek kendu zigutela, zeren lehen komentatu dugun diru laguntza hori alokairurako Laboral Kutxak gobernatzen zuen, guri kendu zigun laguntza hori, eten zuen inolako notifikaziorik eman gabe. Osea, ez da inoiz izan kapaza gure errekerimentuei, gure eskaerei erantzuteko. Eskatu diogunean informazioa zelan zegoen asunto eta bar, beti isilik. Gurekin jarrera laboralena izan da, bueno, erabat zikina. Eta orain, lehengo reparzelazioa izan zitekena egoera bengoz desblokeatzeko bide bat, euren interes ekonomikoengatik eta tapatzeagatik eurek egindako erroreen eragina edo ondorioa, orain hori ere blokeatu eta holan gehiago luzatzera behartu nahi gaitu, ezta? Kaja Laboralaren jokaera edo Laboral Kutxaren jokaera erabat ziztrinari da izaten.
Bueno, eta hori salatzeko gaur elkarateratzea, Santurtziko mamariga auzoko 27 familiek bizi duten amets gaizoa, horixe, Iñaki Casaresek kontatu diguna. Iñaki, mila esker gure negotatik, eta bai, guzti argitzagatik.
Ba, mila esker zuei ahotsa emategatik, egia esan ahotsi gabeko ahotsa izan dalako irratia gaur ere. Mila esker, ba.
Eskerrak zuri, Iñaki, hurren arte.
Bai, agur.
Aio.